Qazan sili. Baş qalabızda 15 saat 10 minut. Teatr mikrofon ağzında. Ədəbi dramatik tapşırıqımızı başlayırıq. Hörmətli radio dinləyicilər, hazır biz sizin ixtibarınıza Ali Asgar Kamal ismindəki Tatar Dövlət Akademiya Teatr Artistləri Başqarunda Ayaz Gilyajevnin Üç Arşın Jir isimli əsəri boyunca qoyulğan spektaklinin davamını tınlarga təqdim etəbiz. Rollərini başqaralar: Mirvali, Rinat Tajiddin, Şəmsi Qayan, Alsu Qaynullina, Tayfa, Vera Minkina, Şeyh Razi, Irik Bahman, Hadişe, Najibe İhsani, Adaş, Halim Jalal, Haydar Kort, Hidayet Sultanov, Milavşe, Güzel Şerefi, Poyiz Hizmetkarı Naila İbrahimova, Poyiz Brigadiri Reşit Şamkay, Tabibe Mesuda Hayrullina, Rayon Tabibesi Feride Safina, Harbi Kişi Gabdülfert Şerefi, Xor Naila Gerey, Şamil Bari, Mansur İbrahim, İlduz Ahmetcan, Daniya Nurlu, Firdevs Hayrullina.
Кеше гомер юлында бурылыш ясаган вакыйгалар була.
Кешенин гомерин халите турган айрым күннәр була.
Әгәр дә урамда син бу кешене түгел башканы очратсаң.
Әгәр бүген син бу юллардан түгел бөтенләй башка урамнардан узсаң, бәлки синең тормыш юлың бөтенләй башкача сызылган булыр иде кебек.
Ләкин кешенин гомере башкача була алмый. Чөнки ул язмышын билгели торган, гомер юлын сыза торган көннәргә, вакыйгаларга күптәннән әзерләнеп килә.
Кешенең тормыш юлын очраклы вакыйгалар гына хәл итми. Шулай да теге яки бу вакыйганың кешенең гомер юлында тоткан урыны искиткеч зур була.
Бүгенге иртә борчылулар белән тулы. Бүгенге көннең, бүгенге кичнең ниләр китерәсен әле берәү дә белми.
Мирвәлинең җигет чагы, 30-нчы еллар, ул әтисе Шәйх Разый белән ярминкәгә киткән иде.
Хадиша бастай!
Байла, сен икенсең.
Чыгалымын да.
Ай, Алла, қытымда қолмады.
Ай, мәшет мал арасына мініп қорадым. Түбән ауыл яғыннан тузан көтәрілі.
Қадайым, ондай-мінді елу шығынадыр. Ярминке араларында ұзған өткен көп бола бейтін.
Яқ, яқ, Хадиша бастай. Ярминкедан олай шабышып қайтмайлар. Ярминкешілер атты атларына шүпірек бәйлейлер қазір. Сәуид заманасы.
Ой, Құдайым, қойтып қына жете алса қана. Олым бегіректі ясы, бұл қасіретлі көттер алмас аның ерегі. Қараплар ғына болмаса ярар еді, Құдайым.
Мұғайын ғына бізден хабарын алмағандыр.
Алыр. Нәжіп Құда білен бек нығытып сөйләштім. Мирвәлі үйде юқлықтан файдаланып, әтиянилері Шәмсі Қаянны түбән ішінің мүжәхетіне сөйләшкәннәр дедім, тез үк қайтып жетсін дедім. Нәжіп Құда сөзіндә тұра тұрған кіші.
Екі күн озды, Хадиша бастай, үшіншісі башланды.
Ай, Алла, атасы сезіп қалса шул жібермес деп қорқам мен. Ярминке біткенше өз янымда тұтар.
Түбән ауыл жігітлері шуны сезіп шыққанда енді ғұмыр-ғұмырға қызышым біздің білен толашылар.
Әй, Құдайым, Құдайым, өзіңе, бір Құдайым өзіңе тапшырдым енді.
Түбән ауылнықыларда бір Құдайға тапшырып шыққанлар, Хадиша бастай. Бәк, қаттар мініп келелер анда. Тузаннары бұлытқа тұташқан.
Шәмсі Қаян өзі нәрсе дейкенсің.
Әй, нәрсе дейсін. Қыз бала, әтесі Мирвәлини бірде яратмай. Шейх Рази белән кудалашканчы, дию пәри белән якалашам дип әйтәди Фәррахкан. Шәмсе Каянны урам уртасыннан кычкыртып алып китәчәкләр, менә күр дә тор.
Ай, Алла, нишләргә соң, нишләргә генә соң баламы? Ниләр генә кылыйксын,
ә? Мин җигетләрне җидем, хай шабстай. Кешеләр дә бар, үсәкләр дә, кистәннәр дә бар.
Тәле балам, син нәрсә?
Адашның үзеннән башка кыен булыр. Күйеуінің өзіңнен басқа неше қызды алып қайтасың енді?
Ой, балақайым, тоқтала, тоқтала бек, ұясыма. Қойнаған шейім бар. Сен бит таңнан аяқ үстінде. Әйдер, бала, үйге кірейік.
Ас үте тұрған шақ ма, Хадиша бұста.
Ой, шулайды, әйде, енді кірейік.
Қодаш қойтты, Мирвәлі!
Кім мені қайтмас деген еді, әйіпәлер?
Сен сұрама, мен айтмеймін.
Алай жоқ төгілдір енді. Бір шақтада үмітін сәрге ұрамын.
Келеш, сіз қала яздың, малай. Түбен ауылар жан ферманға қыз аларға мініп келелер, тузанлар ойнаталар анда.
Тузан ойнатқан ішіңіне қыз берелер мәне, қора шурада.
Кімсіңді? Көргіз енді бұл кішіні.
Нәрсе болған?
Нәрсе болған. Мен мұнда үйкітін аяқ қыздырам. Аның сыңар миығына сілкінмей.
Түбен ауылларға деген шамшығайын тумағанын білемейді, мен сен де біл.
Сыңалар қыз алырға мініп келелер, отан башын түгел қыз, мәшіт манарасына мініп қарадым.
Балам! Балам!
Әнке!
Бала қайым менің, ұшағыңда ұтсы өнмеген екен, әлі елдізің яна екен. Юлларың кезеге тілмеген екен, балам қойыптып жеттің.
Жеттім, әнке, жеттім. Рахмет, хабарың алдым, рахмет.
Бала қайым бек, ормадың ма?
Йо, көзім әйбәт, орғам аққына, сен анда ана зірек құрып шен салың,
ем? Яры, балам, яры. Оралы, бала қайым, сен қойтып жетмесең, біздің негізге бірер сенің қорғышы түшкенде бұйлаған бұлыр едім, бала
қайым.
Ода,
Елен қоршыларға әзірлән.
Балақайым, йоқ, балақайым, мұнысы білән ашықтымақ. Яр бір күнлік түгіл ғымырлік, бейтіләмей тұрған оранға үйретілмеген тойыны епмейла. Ел көрші бар, отанда қойтып жетсін, отанның қайыр фатиқасын, ел көршінің суқмағын үзме, балақайым. Отан білән, оны мұны сөйләштің мысын?
Аның не айтасын білесің ешінден кәй? Мишәудегі атын ұрладым да шаптым.
Ой, ұлым. Ут білән ойнисың. Фәррәх абзи бір тәуәккәлләге Шәмсіғаянны ызату яғын іздер. Әмма имсіз жерге яфрақ япма, балақайым. Қобаланматтың на мені.
Яшырын батырын түгілән кәй. Мұнда әткәй қойтқаншы барын таманларға керек. Шұнсыз ярамай.
Ай, ахырғына хайырлы болсын, балақайым, ахырғына.
Ау.
Мен жігітлерін жидым. Сибіғат, Ғумар, Шайхи. Олай орыслан кібі қарғылып тұралар. Мұнда жебеп тұрып болмас. Кептірмей біз қыздарын шетлерге.
Шамсығайыны бермей біз деген, ай.
Аны да, башқаларыны да.
Адаш, білем ішінде, дош. Шамсығайыны сенде шет етмейсің.
Жарадасын.
Біздің қоршаласын біліп келелер болар. Дейт кестен пұшақларына кер ағыра кешіргіз. Керек мей, олар шығарсаларына. Кетті!
Манишу! Келелер ме болар?
Тайфа бе, әйді. Әйді, өз әйді.
Өзі қойтмағандыр бет.
Ай, алла, тайфа бе, әйді, кір, әйді. Құрық ма, әйді.
Әй, ара, есен оманғына тұрасыз ма, Хадиша?
Аллаға шықыр, тайфа бе. Өзі ер мен кәдәлі. Олым Мирвәлігіне қойтты. Өзің сау сәлеметтіне тұрасың ма?
Обау! Обау, Хадиша, сен бір-бір тауыш ішітмейсің ма?
Көк көкірейм әлі.
Көк көкірейм әзір түтірейм ә қорт құлақ шайлап деп өтірмей?
Йоқ, тайфа бе, мен бір неде ішітмейм.
Әстафир Алла тәубе, суғыш алар ма дейсәм, кіп әкіндіз кім суғышсын?
Әй, құдайым, тайфа бе, ешін елкін шәткіне шаулаша тұрғанды, құдайым.
Әшілай демсің,
әшілай демсің,
әшілай демсің, мені Шәмсі ғаян жіберген еді. Мирвәли ұлын қойтты мекен, менің хәліні білемекен деп білішірге қошқан еді. Қойтқан екен, Аллаға шүкір.
Шулай мені, тайфа бе, қойтты. Ұлым қойтты, біле. Ұлым үйде, үйде деп, сонда үйік кересінде ұрала оғайынды. Тайфа бе, әйде, шай ішерге кірей әлейді.
Жоқ, башланған іш тәмамлансын. Енді шул шақта көңілі болыр шай ішілер, Хадиша.
Шулай дейсің мені. Әйде, енді кірейік.
Кірмем, қойтып хабарыны әйтем шотқансыңдар, жарар. Сіңа Құдай есенлік, сабырлық берсін.
Неге олай дейсің енді, тайфа бе? Әйде, кірейік енді шай.
Жоқ, кірмем, қойтам, кетем.
Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйд
Аллах қолдасын. Е, бұрын асыларынан ашатырны сиіп мала.
Үз сатылды. Егіздер, үз таран тасыларына үздері жегіліп шабалар. Дүнияда мұндан да қарлықтың болуы
мүмкін. Жоқ, үз мала, жоқ. Қамыт баулары кесерге қойтығыздың бақала. Аттырды, қаттырды. Қара, атларын қарамалай. Ындыр кертелерін сикіріп, сикіріп кіре шығалары. Қаршыларына.
Әй, әй, әй, әй,
Onas gelip çıkkan idi mala kuzleri berenge bolda tegelerini.
Başta tegelerini neyken bulan? Eyde kili şiit, iki şirik orakımız vardı bir seyde.
Eyde biz kuzleri berenge bulda bana.
Ay yigitler, ay yigitler rahmet. Rahmet sizge yakşılığınızı ben unutmam yara.
Yok emin de kuzleri. Yara, yara, yara. Unutmazsın. Tek korana.
Eyye.
Kalgarı sinnen, matri.
Yigitler, yigitler. Şems Kayem'le beğdemiz var. Bugün alıp koytan minanı.
Hey! Tuyda bir isim kınnel malı kenalı.
Diyersen, diyersen. Şeyhırızı yavzı tuyga kadar bir yitip koymaz oldu.
Kafalanma kız yigitler. Varısı da biz digen şey bulur.
Hayda kız. Yigitler. Hayda kız. Hayda. Hayda koyta turgu. Koyalım sürme kız.
Adar. Sen asıl.
Bilge bilge koyta bir.
Bilge koyta kız yigitler. Nerse bak.
Dağın bir yakışılığın. Dağın bir yakışılığın tisin adaşı.
Tanlayım.
Nişik kına bulsa da Şamsıgayan'a kağırga girek. Jay tavup, ışkıyı yana şıksın, minanı şunda kütermen.
Hazır tut duruşun da varam. Ferraflar anga gilgençi suğup kalırga girek. Gitti bala.
Mirvali. Balam min bir kurkam. Yüreğim nedir sizine ahırgına hayırlı bula kursun balam.
Kurukmışa ışı şiren mi ulan kay?
Ah balam.
Şura oğlu yigit kızları üç kıyı yanında aşıraşalar. Üç kıyı Haydar kart kazıganın kıyılarını birsinden birisi sulu, birsinden birisi ungan üç ulu bar idi Haydar kartının.
Üçüsü de grajdanlar soğuşundan kaytmadılar. Şularının isteligine ol yanaşa üç kıyı kazıdı. Üç tire oturttı. Üç yakka üç sokmak saldı. Üç kuyu yanı avulunun ataklarını.
Şemsi Kayan, yaktık yaşım minem.
Mirveli.
Dümen avullarını işittin mi?
İşitmedim Kayan. Siz yerinin kaya gitkenden bir lulup gidip yaşın.
Almal su şiye kızıldık yi gecirli avulları mı ne? Hazır gir anladım.
Ay kıdayım. İşte kutum tuşka çıkkan benle.
İlten güşe fak kıpın yanasın. İki bilten iki kuyar.
Ay şu kışı kure.
Uktaylı. Min hazır yürekli rekşem çıkaya. Min hazır bir başlagan çıkana kurkunuş tıyıla iken ula. Hazır bir nersege de isim gitmi. Kara şura uramı ortasından yüzümüzge alıp koydum giden misini hazır.
Giyende şilek kutartıp mı?
Şilekler? Şilekler. Nanı hazır şileklerini geçirebiz anı hazır.
Kaya geçirebiz.
Sen, bu neyse bu?
Ay kudayım, olmaz gülmek bulur bu. Sandık bir ne kütken idin benle?
Min seni sandık altınga da almıştırmayın.
Bir koyşamda mı?
Bir koyşamda.
Bilem.
Koyam bilesin.
Yüreğim size.
Hazır korap dur bilgenlerin nuka. Biz ne sağalagan kora kaygılarını?
Biz ne sağalagan kora kaygılarını?
Uzganların hem küreşegin.
Sağış hasret mi?
Usal kentey gaybet mi? Şuşa şileklerge tutturup. Kayı tübüne salam.
Hop.
Hadi kiyenteni hazır.
Tut da Mirveli.
Nasıl bu?
Kiyenten olam. Uyuz bulasın.
Yarar. Ansı kalsın. Kiyenten ne al? Birinin de bəxit, ikincisinde savlıq. Mən gibirgə, ülgən şibirgə, eyde, bəxitli yolga.
Senin bilen bulğanda bir yolda qorqıtmay meni Mirveli.
Ol yol üç kıyı yanında başlandı. Şik şüphelerini iki şilakka tutırıp, kıyı tübüne salıp qaytsalar da, Uzlarına yarıp koytkanları da jitarlık kalganı kenalı.
Ten ortalarında yerminkeden Şeyh Razi uyze koytıp tıştı.
Hey!
Ay Allah. Ay Allah.
Andaladar başap dönüp tüzmanla.
Ay Allah özü.
Hoş kapana.
İşitmeyi kaldım la basa özü koyduk. Hazır. Hazır aşam. Ay Allah.
Sokkırları.
Koydun mu atası?
Yırtığız bilen kuterip gitseler de. Siz ese tugulsaz.
Ay Allah.
Yerminki arasında uya urak bulığız dek kisettin mi? Kapkağa bastırık bastırmağanlar. Bu ne hal?
Unutulğandır şul. Mirvali bikleyen idi.
Mirvali, Mirvali. Kabak baş.
Ay Allah kayıma. Yuklamağan idim ben. Kişi yakta. Bir yerleyip basıp yataydım.
O yağ üstünde yukla birgen kişi. Orun üstünde uya uyatkandı.
Hıdayım tümge karşı yolga çıkmazdım deyip uylağan idim.
Sen uylağan şerşesen. Mal tuvarlar isen mi?
Mal tuvar, yurt, yer, emin. Allah'a şükür.
Attıgı zima kur. Koydu mu?
Akırmırağ indi atası. Balalarını uyatasın.
Balalar. Minim balam bir güne. Ansa da vaktisi sakalımını ağarttı.
Kelin tüşürdük biteli atası. Mirveli kız alıp koydu.
Kız?
Eyi.
Nindi kız?
Ferrah kızı Şamsı'a yanına yapıştırıp çıkardı.
Kafer günayken uze kok zimagurlarga yer gittim isem, şul hayırşı tostum al için yerminken toşlap koşkan iken. Yerminke kadar yerminkene. Emin koytup kilem, yarlıya bakaysman sınar at bilen tırkildep. Ya şüprek baş, nasıl tül patlam?
Birden bir balan, yırak baran. Tilinde bir gine de temli sözün yok mu nisin senin şayhırası?
Temli tillenirge mi bitsin ha kızıl otlu yurttağı kentey togel.
Estağfirullah.
Siz dünya bereketin koşırıp yaşakız da. Temli til kerek tağın sizge.
Dünyasının uşin ulundan alma.
Niye, dünyası bu talı bitti şol. Yuğuysa mına kamşı bilen bir günü sığırıp alğan bulur idim biz sana.
Ay Allah'ım, Hudayım, sabırlık bir, tüzümlük bir, yoran bul. Bir günü ettinge bulsa da tüz şeyh razı.
Kaydalar, kaydalar mırdar kiyav bilen kentekeler, kayda!
Manda etkey.
Ya,
işittin işinde.
Nige... Хайыр Фатиха сұрамайсың?
Бермесіңді білем.
Сеңа сөзім қысқа.
Әйтіп қора.
Сеңа екігіне ел. Я ойнашы әтәңіне. Бүгін үк толақлап айрасың. Яғаның білен үйден шығып кетесің. Меңа Фәррах қызы керек тұғал.
Ярар.
Балам! Балам! Дүрләп янган утны тикрик белән сүндермәкче буласың, шайх разый. Балам, балам, балам. Мин әзер мирвәле.
Бу нинди төенчек?
Синең йортыңнан сыңар җип талып чыкмыйм. Шалбарымны салып калдырыр идем, урамнан узасым бар.
Балам.
Нишә ел мин сиңа хезмәтче булдым, җитәр. Хушанкай.
Балам.
Гаепләмә безне.
Балалар һәммәнем.
Тик шит кирәк. Мұны бізден бұшқа ешіп қорасын.
Хош, әнке. Хош, қызым. Хош, қыз.
Артығызда тоқыр, олдығызда шықыр. Бәрекетсіз никах, жемішсіз болыр. Жыл сеннен игілік көрмәз.
Үзің қазыған шықырға үзің түшме, шайх разы қаруын. Зергенға сен хұжа түгел. Жиркейге аңа шләген кіші құжа.
Балам! Балам!
Тіп-тіп қатрая!
Балам! Үмітім менім, юанышым, қара күрде ертті елғыз башымны қалдырдым!
Дүшме! Дүшме! Дүшме трактир шүшқасы! Сен өзіңде Фәррах қызы кібік, созда ауна өскен, Хайыр шек ғилми қызыры.
Құдайым.
Кім аузыңа?
Дегіз мұқ
мәхәббәткә ни кирәк?
Бары тигез мәхәббәт кенә кирәк.
Тауларҙан матур, ни матур?
Тауларҙан матур, таулар ғына.
Йәшлектән матур, ни матур?
Бары йәшлек кенә матур.
Алар ауыл ситендәге ятим ҡарсыҡ Тайфа әбейенә барып урнаштылар. Шәмсеғаян Шайхразый байғура йортынан китеүенә шиксіз сүйінді.
Мирвәлиләр шығып киткәш, ұзап та тұрмады, Хәдишә абыстай дөнья ҡуйҙы.
Йәш күңелләрҙә ҡайғы заҡ түгел, алар бик бәхетле иделәр.
Рәхмәтләр генә яусын үзегезгә әйтәм. Күпме утын хәзерләдегез. Быйылғы салқыннардан ҡурҡып бөттө хәзер.
Җитәрлек булды мәби.
Эй балалар, рәхмәтләр генә яусын. Ике ҡышҡа җитәрлек. Рәхимле балалар булдығыз. Рәхмәтләр генә яусын. Бәхетле булығыз.
Көндүз йылдыз күреп буламы?
Була.
Нишегерәк итеп?
Ник тирән ҡойға төшсә күрмәделәр бит. Ун йылдыз ашамыша торсаң да күреп була.
Түгел, түгел, түгел, түгел.
Нығытып күзіңне йомасың да, берәрсе шәп кенә яңағыңа ҡундырсаң.
Түгел, түгел, түгел, түгел.
Алайса бел
мин. Йомады дек, йомады кисәрін.
Әлә инде йылдыз шығарасың ма?
Йомды, йом, йом, йом, йом.
Мин йылсам да, Тайфа әбиле ғашып қалып шул.
Біздің әбия құл көрмәстәйлі көрмей. Қонай ма? Кішәнді кәмә? Сиңа, сиңа шамшығайын бірнеше сұрауым бар.
Сың мен аларға жауапны көзімді йоммеше да бір алам.
Қырық тіраулі ине сипләдік ма?
Үр яңа болды.
Сәке тақталарын алыштырдық ма?
Балауыздан сарыларын жейдік.
Кәжеге сара үрдік ма?
Шуал бойында тау шыбығы қалмады.
Оттан әзір ме?
Сұхари көбік күтірдеп тұрғаннары.
Қазір әз. Ой, жымақ, қайда?
Жымақ. Жымақ. Мұнда ол, Мирвәли. Мұнда.
Көгінде йылдыз көренәме?
Бих хисап күп йылдызлар.
Шушы рас сүзің үшін бір үбейме? Сон йылдызлар күрінгәш кер бит инде ул. Киш ишен ул, киш.
Әткәләр йортынан киткәндә, мин бик курыккан идем.
Арттан килеп, мине шабаклап алып кайтып китәрләр дипме?
Атлы тунлы йортта, мулыкта үстең. Кәже сауып, ауыл шитінде яшәргә риза булырсың микән дип уйладым. Кәжесіне үзебезнеке түгел бит әле аны.
Шәмсерәйән, яратасыңмы?
Бик яратам, Мирвәли.
Нигә яратасың?
Сең, аны аңлату шитен. Нишек аңлатыйм дим инде мин аны. Аны аңлатыр өчен. Синең ярдар бапшәнне өч яплы сәнәк белән өлдереп, әхтә итмичә, кибән ышына шиюңны күрергә кирәк. Бер генә тапкыр булса да, синең пешән шавыңны карап торырга кирәк. Синең йөрүеңне, синең көлүеңне, синең җырлавыңны.
Рәхмәт сиңа, Шәмсегая. Шәмсегаян, нәқ мұна сенен кебі көк салу, зор қара көзлі қызым болсын еді мені.
Әмінен, нәқ сенен түслі күшлі, күшіліклі бағадыр ұлым болсын еді, Мирвәли.
Білесің мұ, Шәмсегаян, мен қызыма Миләуша есімі құшар едім.
Миләуша?
Миләуша.
Әнигә Миләуша? Әнигә ой сылу түгел?
Беләсеңме, шундый бер гөл бар. Диләр, төннәрен генә чәчәк ата икән, беләсеңме, төннәрен. Аңлыйсыңмы? Хайран, кешеләр төннәрен авыр эштән соң ял итәләр. Төннәрен сөйәләр, сөйешәләр. Ә ул хуш ис бөркеп, чәчәк атып утыра. Миләүшә!
Алла, кулап бирсен, балалар!
Ой!
Сәлем, ага. Аңлата торасызмы?
Рәхмәт. Рәхмәт, Хайдар абзый, әйдә, әйдә, өйгә ул чәйгә,
чәй чәй. Әйдәгез, Хайдар абзый, узыгыз өйгә.
Ашыкмагыз, ланнар, ашыкмагыз. Мирвәли,
әй,
анда әткән ширләр бигылды бит әле.
Кем?
Кайшан.
Эш кен ята инде.
Минем әткәм юк, Хайдар абзый.
Андый авыр сүз әйтмә, Мирвәли, хакың булса да әйтмә.
Ай, Хайдарым, өч көн буе аузына бер кашык су салучы кеше юк.
Юк, минем әткәм, юк. Ол үз тамырын үзі күйдірді. Ұрдылықның шатаман кесіп ташлады.
Сен шафқатлы бек, Мирвали.
Дүнияны кім білмәссің, өліп нетіп кетеуі бар. Шайхырази көрші ауыр яшады, читін кіші. Әмі аның да фатиғасынан башлатыға ярамаз балалар.
Әлі, мен айтам, Тайф әбіні жіберік мекен башта?
Оланнар, мен сіздің бір кізге де чит кіші түгіл. Бір кізге мені көршейдім, Шамсығаян мені Ирактан болса да, туғаным, Тайфа қаршықны жіберсәгіз, атағыз үнемәз, рәнжер. Сізні сұйындырған үшін, бұлайды аны қарғап ята ол. Әжәл шері күлген болса, аның сізні көресі келер балалар.
Бармыша болмас, Мирвәли.
Сенің сөзіні ұлылап барсам ғана енді, Хайдар абзый.
Рахмет, рахмет, Мирвәли.
Шайхразы қарт шул ятуынан тұра алмады. Бірінші қырпақ түшкен күнні, аны да соңғы юлға азаттылар. Йұрт жер, ат туын, бұра-бұра арыш бұдайлар барсы да Мирвәлиге қалды.
Жиназадан сың атна бойы бойыртқа Тайфа қаршыққына келіп ерді. Олар көрші Хайдар қарт білән малтыларына ашаттылар. Жымға күн кеш білән, урамнарда кіш аяғы басылғаш, Мирвәли Шәмсіғаянны ертіп, түп йұртқа қайтты.
Ой, Алла, сіз не, балалар?
Біз!
Қайттығыз ма?
Біз, әміз!
Әйді, қазір ашам, балалар, әйдіңіз. Бәне, Алла, шүкір! Аллаға шүкір! Бір үзіме бік көңілсіз еді мұнда. Мәрхіме Хадиша нешік ешәді екен, Әйләхім, бұшымақларды әлмейлер шыштырды. Ишіқ алдында құтсы шәуләлер ерей. Қарәлі олам, Мирвәли, бір сарығығыз бұас. Шуны шығып қарарға қорқым, Әйләхім, өзің сақла. Әлі ярый, мешке шәпләп яғып құйған едім, тәгәрәткен бәрәңгім бар, шәй қоярбыз. Жет. Әйдәгіз енді, кек кішілер шекілі ішіктіні соқламағыз, әйді ұзығыз.
Әйді,
әйді, әйді.
Әйді, әйді, әйді, әйді, келін кіші, келі болып түшкәліңе көп мұвақыт ұзды, бұсағыны ұзғаның йоқ. Әйді, түрден орнал, әйді, әйді, әйді.
Әйді, Шәмсіғаян, әйді.
Келін кіші, кем кіші? Аның Урны гүлбәште, түрні кім берсін ана?
Қазан, қазаннан сары шәшілі бір төтенке келген еді ме? Міне шол қатынлар да, ерлер де бір дегіз деп сейләп кеткен де.
Әйді, салысың шылай. Әйді, әйді,
әйді, әйді,
әйді,
әйді, әйді, әйді,
әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, И түрінгіне түгіл, дүния түрін бірем, мен сенға шамсыға я.
Юмарт қыланасың, Мирвәли.
Ежіп жылы, тұңдыра, арқа мүшіп тұра.
Сын, самауыр қойып жіберек болмаса тайқа?
Өзім қорайын, дем олам.
Шей шекерінің қойда екенін білмейм?
Ирен, Ирен, сен қазір мұнда хужа.
Хужа?
Хужа.
Хужа. Іштесің, Мирвәли? Хужа.
Әйе. Тайфа бей, сиңа бір сөзім бар еді. Біз мені Шамсығайымда сүйлешкен едік енді. Әгер де мені мұнда көшініп келсек, сені өзімізден қалдыру жоқ.
Ей Алла, рахметлер кіне елсін енді балалар. Бигіректер де игілікті кішілер болып шықтығыз. Білмейм шул енді, неше итер біз еккен, ғымыр еткен негізімні ташылап шығып кетіп болар ма екен?
Тайфа бей, жан кесегім, сен бізге ата да, ана да бола білдің. Сіңа екімізде бік нық күніктіксін. Бұлындай бұйырта, нешлеп енді біз екеу гіне тұрды, Тайфа бей?
Ой Алла, тұпта бала, екеу гіне болмасыз әлі бұйырған болса.
Кәжәнні жетеклейсін де келесін,
я? Әй, рахметлер гіне елсін, Алла көз көрір балалар. Міне, әліге, ашқышларыңызны алығыз әлі балалар.
Ай, Құдайым, мен ашқышларсың бұлар?
Білмеймін, қойсысы нәрсеге ярыдыр. Кілетте де язақ, анбарда да язақ, шыланда да язақ. Әне бұ үйдегі сандықларыны әйтіп тәтірмейм енді, барысы да қат-қат бетілі.
Яқ, нәрсе қалар бізге, өзіңізде тұрсыңдар әбей, мә, алып
тұр. Ашқышларыңны өзіңде тұттай, әбей, бізге Миру Әли білен бір нәрсе де керек ме?
Әй, тәгереткен бір әңгілім ішінің ауызы бекілетіп өлдір бейді.
Әй, балалар, білмейм енді, балалар, білмейм. Туа мәгіз шықмай, тұра шыға мәгіз. Нәфіс деген нәрсе білшен көк бейт ол көзге көрініп құтыра.
Қызық. Қызық, бұ сандықлар әлік шыланда, хамбарда тұралар еді.
Не, олым, әткен мәрхум сирлегәш ие кіртіптірген боларға керек. Хайдар абзы шулай ирақ сілеген еді.
Ой, ма?
Олым, Мирвәли, қазір мұндағы мал туарға, мал мүлкетке сен хужа болдың енді, Мирвәли.
Хужа? Хужа, мен хужа. Шушы шықсы сандықларға ма? Мәне ол менің бойлығым. Әйдегіз қызығы шенген әміне шушы сандықларының бірәрсін ашып қарайбыз,
ә? Керек, Мирай Мирвәли, түнге қоршы.
Неге енді? Міне мұсың, міне бұсың,
міне. Аңсы бігірек зұр. Елі нәрсе келіп шығарам,
мен құқам, Мирвәли. Ашып та жіберем, дию пәрі келіп те шыға. Қазір мұна мұсыңын ашып қарай әлі, қолды қойсады мұна. Мұна. Оп! Қолды мұна. Қолы-ой-ой мұнда, шүпірек, шапырақ, күлмәклер. Мәлі, Тайфа бей, мәлі.
Нафталинесі шықты
олам. Мәлі, мұна шушы күз яуын алырдайыңына тұтып жібер әлі, әссі бәнің де тұссын.
Ол кетанан сұны зотлай бір керек. Ол керек ме, керек ме? Ой, Алла, тұптай, рахмет бергене жосын. Опа, қара сенен сұлхан Алла, нәп өзіме тіккен тіске. Ол әлі, бұ зотлай бірні кейіп қойда барыр бұн екен саң мен.
Сен қазаннан келгендегі сора шәшілі дилигеткені тұңларға барысын әбі.
Ол, әбі, таманда көріне қуыз бойыңа өлшеп тіккен
дейерсін. Бұл әдіген. Қалалы, Шамсығайу. Шамсығай Ярлы ябағай қаршықлар қалаш сыңарында қалдырма.
Ой, рахмет.
Рахмет. Рахмет, Мирвәли, бек сұр рахмет. Мирвәли, алайса, өзен кәмеде бірер көлмек берер мүмін?
Тауынна бейір, ұнна.
Рахмет, Мирвәли.
Әзір мен амасыңына, ашып қары келімін амасын.
Керек мейін, жаным, құзғатма. Құзғатма, ескілер.
Нешіләбі іске болсын, Шамсығай, қорасын бұларыны. Қорасын мен бұларға, мен бұл яулықларыны, ситсыларыны ғына қорасын, нешіләбі іске болсын, қора.
Субхан Алла, Субхан Алла. Сен хужа, олым. Сен хужа, барысына да сен хужа.
Шамсығай, іштесің бе? Барысыны да мен хужа. Қарайды, мен бұл сандықны мен амасына не тұтырғанлар екен. Қарай келі. Әмін әмінсін, ә? Ой, мұның жұсағы да жұсағы күндік біленде қойыры баш алмасым. Күлетке кіргенні яратмайды әті. Мұна қазір мұна бұ ақтық қысыңын ашып қарайбыз да.
Мирвәли, самауыр қойнап шықты.
Еш ол, бәлендері де суыттасыз енді ланна.
Қойнар шы іштен жылынып та кетерсің.
Жылынып, жылынып, мен әсі қазір. Қойнар. Мұна қорасы мұнда. Қорай бұларын, әй. Фанар қойда екен, әй. Күлетні. Амбарына, шыланларына күзәтіп кірейм әлі, қызық бейді, әм мұна шыларының барысына да. Мен хужа. Фанар қайда керіп кетір әлі фанарына? Мен хужа.
Мені фанарың, бала.
Болды.
Мирвәлинең йоқысы қашты. Шәмсіғаян мұны сезмей деп біле. Ялғыша, Шәмсіғаянның да йоқысы юқ қазір. Илді крестьянларыны колхозға бірләштіру бара. Атауылыны, ана қызны білмей тұрған мәхшәр башланды. Хаққа да, нахаққа да көз еш ақты, әдәм қаны құйылды. Бұ ташқын Мирвәлине дә үз ішінә бітіріп алды. Тек ул аңа баш бирергә теләмәде, булдыра алмады. Ата-бабадан калган малыннан айрылырга теләмәгән Мирвәли гомере буена төзәтә алмаслык хата ясады.
Я, нигә кузгаласың инде? Үзем торып кына биргән булыр идем.
Йокла, йокла.
Үзем нигә йокласам?
Йокла. Каядыр качкан.
Әлемдер уйлап ятасың.
Әлі, қапқаға бастырық соңырға ұнытты мақыр. Михаил, қорап қырат
әлі. Ермейінді зинғар, қорадық иш.
Ойықтайым.
Ойықта шоу қадарлы суық. Йолға шыққан кішілер барды, тұмаларды.
Жалы иде ятасың, қапаланма.
Шулай да.
Терезелер қапқан. Бір не көрінбей ай.
Жиылышқа бар едім мен сіңа. Хайдар абзый да бар диде.
Нием қалғанымда?
Олай садашқан пізігім терезені тұрнама.
Көрінмей.
Түрлі сөздер керем, Ирвали.
Дүния сөздерін құлақ қалмасқа деп келішкен едік ме? Сөздер үйірір ол. Шетлерін араға кіртмейік. Біздің бүтін нәрсеміз бар. Йұрт жеріміз, мал туарымыз. Өмірімізге жетерлік мұллық бар.
Тұрмыш бет ол, Ирвали. Бекленіп кіне яшап бұл.
Ешеріміз. Еш нәрсеге мұқтаждығымыз жоқ. Кішілерден бізге бірін керекпей. Кішім сұлуын. Міне, өзің түсілі матур, қара көзлі бір қыз да қайтарып берсең.
Иптәшлерін кірмей башлады, Мирвәли.
Кірмесін не?
Құдай, мәсі құштыр дейсің енді анда.
Ашқышларыны орнына қойдым екен деп қойым. Жилген әдір, жилген әнәне, әне іш, әне жил нешіп, олай әне, әне іштәсін.
Ой, Алла құдайым, ой, Алла құдайым, тезірек ашырға керек. Бұран салқын көптенден яты шырай көргені біз жоқ.
Бар, әне, бар, әне, бар. Бар, тезірек қайфа қаршықты ұят. Шығып әйтсен бізіне, үйдәй ұқыларды есен бар.
Алла ярамас, Мирвәли, гүл-гүл бекленіп қалалмабыз.
Яры, қазір шығып ашым енді алайса.
Айда, ауза бұлуды. Ишетам. Ай, бай, стола. Бұл әрге өтіп кірілік. Исанама тұрасыз ма, келем.
Зарланған юқ, Хайдар абзый. Хо-хо. Адашны да көрер күн бар екен.
Көретін деген адаш.
Түн ортасында басып кірділер деп, айттамағыз.
Зарайды, өз, отырайыз.
Колхоз ұйыштырып береміз, адаш.
Бұлай ма?
Мирвәли көші, жиналыштан қойтып келешіміз. Сізге қағылан дегаш міне, адашың да ерді. Құлақларының жерлерін тартып алырға, үзлерін ауылдан сүрірге болдылар.
Әлі бізді де құлап ясап қойдығыз ма?
Үзі тұрғаш табылайын ол мәлгіне.
Сенің хақты да шақты сөз болдан да, Мирвәли көші. Мирвәли, сен жиған байлық түгіл, сұңғы вақытларда әткен құжалығына құлың бітті не кірмәді? Сұңғы вақытларда әткен құжалығында, әй, ең қадырсыз қызмет шықарынды ешәдің. Мұна мен шахид. Шайхаразе көрші ауыр ешәді. Жайсыз, қымсыз, жарасыз, қорон еді. Әнкен әді сен әді рәқат көрсетмәді. Мұны барымызда біләбіз.
Білгеш, тағын нендей сөз болды енданда?
Тоқта, ашықма сен. Қағаз келген анда құлақларыны тамырынан бітірерге дейілген.
Шулар сіне етеме қаршықның өз жаныма сыйындырдың.
Қағаз келгеш сен не үшін тей?
Кыскасы, Мирвали, әгәрдән әгәр атаң малыннан үз ихтиярың белән баш тартсаң, сиңа җил яңгыр кагылмас. Ахыр чиктә шулай дип сөйләштек. Байлык бер айлык ул, кешелек мәңгелек.
Бирмәсәм, сөрәчәкбез. Ире белән бергә хатыны да, бала-чагасы да сөрләшә.
Мин кулак түгел. Гомерем буе тырнагым белән мин җир тырмадым. Мин кулак түгел.
Азаш, котыл син ул байлыктан, азаш.
Жигарың бар, тырнакланырсың.
Гомере буе җирдә я казынып яткан кеше кулак була димени? Нигә сез шуны җүнләп аңлатмыйсыз?
Бирәбез. Бирәбез, бер тигендә калдырмыйбыз. Безгә бу байлыкның бер тигендә дә кирәге юк.
Бирәбез. Атамалын бирмәсәм мин кулак. Әбисәм кем була инде? Ямаулы капшык китеп хәер сорашырга чыгып киткән крестьянмы? Бирмим. Юк.
Нәрсә? Юк.
Улай икән әле. Беркен советка чакыртып Қауына шиертіп, тартып, азапланғаннар еді мен әнерсеге барып шыққаннар екен. Бүтін нәрсені, мал мүлкетті, бар байлықны тапшырып, шапшыр ертіп қалырға ма? Құлақ деген есімне шулай қайтырырға ма? Әтілі күнді жиылышта ұқашықтан ашық айтып қайтасылар нәрсе, ауызлары шырыр едім екенні, я? Қазір әй сайрыйлар бір күн, әй туғылыйлар, жер суларға сіз хужа қазір дейлер.
Алайға бірме, адаш!
Олы мәсәлә бит, Мирвәли күрше. Шуға күрә дә ир алдында хөкемгә куйдылар. Ир хөкемен ишеттең.
Жиылышта мине яклы берәр сүз әйттегезме соң сез?
Қарайым.
Ишеттең еш инде. Тегас килгән анда кулакларны табарга, битлекләрен салдырырга диелгән.
Мин инде кулак булыйм мин. Сез нәрсә саташасыз менә?
Мирвәли, сын бер мәртәбә ташлап чыктың бит барын.
Ул чакта мин башка иде. Башка иде, мин ирекле кеше идем ул чагында. Хәзер мине көчлиләр, мәҗбүр итәләр, кулак дигән исем тагалар.
Үзгәргәнсең, адаш. Ябыккансың. Күз төпләрен кара кигән.
Сүз илдән, гамәле синнән, Мирвәли күрше. Бигайбә. Ил сүзенә Kulak salır son merle deyip kapkan idim kapkan yemir verdi. Bizim önde vekil etken kişi yok. Üsü itti, yaratıp, yakın itip bilgen idi. Neyse. Hayırlı olsun. Gittik.
Abana bir yıkılma. Sınımdan ayakka basu çitin bulur.
Gittik.
Oya barasın.
Yiver.
Yiver. Yiver. Нигә бу байлык безгә? Үзебез тир түгеп тапкан мал мәллә. Күпме кеше бил бүгеп, кан яш түгеп җыйналган харам йорт. Барын ташлыкта чыгыйк. Сәвит тәдрис уйлаганнар. Тайфа бирин нигезе безнең нигез булыр.
Булмый торсын әле.
Чыгармыйм. Тыштатын.
Йибәр.
Тәне саулар уната.
Йибәр.
Таң атканны көтеп кая барасың?
Мин минем бер кая да барасым килми. Аңлыйсыңмы? Минем бер кая да барасым килми. Байлык кирәк икән аларга. Ә миңа кирәкмиме? Мин дә азрак кешешә яшәргә телим. Алар байлыкны алыр өчен миннән котылырга телиләр. Җибәрәселәре, лактырасылары килә. Сизәм, аңлыйм.
Бер кем сиңа үшекми. Барысы да сине яратып торалар. Я, Ходаем, куркыныч нәрсә кебек тоела миңа бу байлык, Мирвәли.
Вакыт бар бугай әле. Тышта караңгы. Балта кайда?
Җибәрләнмә.
Балта кайда?
Җибәрләнмә дим, Мирвәли.
Балта кайда диләр сиңа?
Ах, шул. Ой, Ходаем, синме бу? Мин сине танымыйм. Мине иркәләгән куллар булдылар. Я, Ходаем, җиннәр алыштырдым әллә үзеңне.
Аннан чыгыптар. Шаһит кирәкми. Булдылар сиңа. Шулай дим, шулай. Ах, бу анышка булмадыгыз. Әнә шулай. Этләргә дә булмасыннар. Әнә шулай. Әрәшулар, уланыш кабалмадығыз, өтлерге танау сүртірліге қолмаса.
Не болды, неге шауылашасыз?
Мирвәли, әнді нәрсе болды.
Әстафирулла, көрі, Мирвәли, олам тұқтыр. Кішілер бір құл яулығы қадар сетсіғат елмірген шапта нешлесін.
Мирвәли, Мирвәли.
Барысың әлі керіп болмаз. Дезден яқтыра. Алар хәзер килеп җитәчәкләр. Шырпы кайда? Шырпы кайда?
Әй, әй, әй, җитмәдем әллә.
Бирәр шырпы.
Син нәрсә акылың бар? Кил. Я, Ходаем, бу нинди хәерсез төн булдысың?
Neler güne kuresimiz var iken Kıdayım. Yarabiyor Kıdayım, Tanrı da bir düşmezsem. Mirveli! Şaşma Mirveli, ut bile şayarma! Mirveli, oğul var. Kurşiler yakındağın alarında bana bir kesin gilemi Mirveli. Mirveli, de getir şu kuzuna nişin kurunursun. Mirveli.
Görmezler, görmezler. Işık yana, kurmayı dursunlar.
Balam.
Aşlıkların bir bir tigini etlerge kaldırmayım. Bunlar da karışkın, dikit işlesin aldırdım. Kulaşadaki külünü ın gülen, mutadım. Bırşak yasını üstüne kiresin siptim. Aşağın kişinin işeği seyilenip çıksın. Aş kazanıp verirsen. Haydi, haydi Kadruk ciyin. Ciyin Kadruk eyle. Makiye ciyin, haydi.
Mirveli.
Haydi.
Aklına gel Mirveli.
Balam. Balam. Yanabız. Uşak. Benim gecem yine erim la kurmasın. Gecemni, gecemni kutkarın.
Mirveli, kapta ayağını şaplasız, yanasız benim.
Yanasız. Başına kırışın, bekle. Sen yansın, yansın. Min huca, ni gidip olmasın bu yüzden. Etlerge para kumre gidip olsun. Tamırı kırsın, yanama. Burada gitme Mirveli'nin köpükenin. Yanama, yanıgız. Min yıl ikmek olmasın idi bunda. Karışıp katıgız. Para şura sol koştan kekreysin. Hayır, sırarsın. Bitsin, bitsin. Tamırı kırsın, ürsün. Kahirlenir. Karaklara. Nişik yürüşelere de yürüşeyiz, yürüşeyiz. Siz gidip sindir olmazsın.
İşledin sin Mirveli.
Deşme. Deşme. Bitti Karaşura. Yok Karaşura. Yok. Ciber beni. Ciber beni.
Sen ne sabırdı? Sin kaldırırsın. Sin tümkansın Mirveli. Ben vuramıyorum şelimle.
Mina salkınma. Min kaldırma. Mirveli ne kaldıratırlık kıştın yaka tuğmağın. Yarsuran oğul. Şimdi aşu deryası kaynayım inem şemsiğayan. Ayda. Ayda şamsıgayan bu. Kahırlengen cirden tizre yura rakit eyde. Bu yaklarga menge eylenip kayıtma sahide şamsıgayan.
Mirveli!
Dikkat!
Сез Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Аяз Гыйлаҗевның «Өч аршын җир» исемле әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. 1992 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең ахырын тиздән Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Программа Татмедия Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.